Campus FM jippreżenta Ir-Requiem ta' Bejjer. Ir-rumanz ċelebri ta' Francis Bejjer, Requiem for a Malta Fascist, maqlub għal-Malti mill-professur Charles Briffa. Requiem għal sejbi fascista. Arju produzzjoni ta' Anton Farrugia.
Inselmilkom. Nilqakom miei Anton Farrugia għal program ta' din il-ġimgħa fis-sensiela Ir-Requiem ta' Bejjer. Fis-silta li se nibdew biha illum se naraw eżattament x'kien ġara wara li Lorenz ċempel naturalment b'mod anonimu li supretendent ċefaj u infurmah bl-armi li kien hemm moħbija fil-kappella fil-wiet. Il-supretendent ċefaj ma rid jidħol għall-ebda riskju. F'temp ta' nofsija, sirt naf wara, kien fil-wiet u dawru b'20 pulizija. U biss kien armat. Kien ħeġġeġ lill-kummissarju biex joħroġ aktar armi, imma dan ma setax jieħu deċiżjoni f'ħin daqshekk qasir u mingħajr ma kien jaf aktar dwar il-biċċa. Xwejħa kienet l-ewwel li tat l-allarm. Hekk kif xirfet mill-gorboċ tagħha, sabet ma' wiċċa sitt pulizija moħbijin wara xi siġar tal-bajtar tax-xewk u l-ħitan tas-sejjer. Tefet idejha għal fuq u bdiet tixer u trott tislaleb wieħed f'wieħed. Is-supretendent ħareġ mill-moħba fejn kien, flimkien ma' spettur u surġent, u tassalt għall-bieb imbexxaq tal-kappella. Bir-rivolver fidu għajat, uħorġu minn hemm, intom minn intom. Qabduhom blankwiet ta' xejn. Ħareġ il-konti li kien jidher qisu ħareġ hemm minn l-għajnejh. Imbagħad tliet irġiel oħra, żewġ Taljani u Malti. Fil-jiem ta' wara, din il-ġrajja ġiet imxandra fil-gazzetti kollha u fuq ir-Redifusion Relay System, bil-kummenti ma jaqtaw xejn. Il-pulizija ħarket u żammet taħt suspett għaġmilu ta' nies li kienu jissimpatizzaw mal-faxxisti. Paul kien wieħed minnhom. Damu jinterrogawhom ġranet sħaħ. Bdejt inżur lill-om Paul ta' spiss. Lill-Paul ma ħallewniex narah sakemm damu jinterrogawh. Kull filgħaxija kien jinġar lura għand ommu. Pulizija għassa barra. Lill-Elena ħallewha iżżur lill-Konti u qalt li kien jinsab tajjeb ħafna. Għall-ewwel ftit ġranet kienet ta' spiss tinfaqa' tibki, iżda privatament, bla xeni. Ippruvajt insab barra kif stajt, imma qatt ma stajt nasal biex norqod magħha. Kien hemm limitu. Qaltak li stajt nagħmel? Lill-Ester arrafta b'kollox. Ferħet ħafna li Paul kien għadu ma ġiex akkużat. L-inkwiet tagħha fuq Paul kien beda jaffettwa mhux ħażin. Bdejt nitħasseb sew fuq saħħita u għamilt minn kollox biex niżgura li l-awtoritajiet kienu interessati l-iktar fl-akkaniti, fil-fanatiċi perikolużi. U issa, speċjalment, f'dawk li huma kienu qabdu bil-provi kollha meta rrejdjaw il-kappella. Forsi lil Paul jassulu daqsxejn, imbagħad jinsewħ. Ikkalmat xi ftit u bdiet istenna bil-ħerqa li tieħu aħbaru. U l-ferħ u l-għena li ismu biss kien anqlilha. Meta jinfos l-oħrajn Elena tal-bitni immur magħha biex iżżur lill-Konti, inħsat. U hi naħseb li indunat. Ja millek tajjeb għas-sens tramp ta' realtà li għandek, Lorenz, qalt li nbisma, tara kif kont ħatta. Ejja, ejja miegħi nitolbok. Morna kordin, tħallna l-ħabs fejn kienu għalulna nistennew ġo sala kbira. Kien hemm xi bankijiet ibsin madwar mejda twila tal-ballut fin-nofs. Xi ħabsin diġà kellhom lil min jarhom. Iddaħħal il-Konti, der mixrub imma f'saħħtu. Feraħ x'ħinrani, ħadli bidejja tnejn wara li biss lill-Elena fuq xuftejha kemm il-darba. Il-gwardjani għadu jitkellmu bejniethom, leħenhom iżommu ħbax ħdejn il-bieb. Tieqa għolja, il-fuq minn kurċifiss, xeħtet dawl gris, miżowd blabra. Il-Konti kellu tama' qawwija li jinħeles f'qasir żmien. Hemmiżna u qalilna minn taħt l-ilsien li diġà kien hemm xi nies f'pożizzjonijiet għolja qegħdin jirsistu għalih sabiex joħroġ minn hemm. Waslu aktar viżitaturi. Hemm minnhom wieħed mill-faxxisti li kont rajt fil-ballu rjali tressaq biex jiltaqa' mal-familja tiegħu. U l-Konti taw t-tislima faxxista lil-xulxin minn fuq l-irjus tal-ħabsin l-oħra. Imbagħad il-Konti qalli ħuħsieba lill-Elena Lorenz u wiċċu d-dallam. Smajt li anki lil-Pol qegħdin jinterrogaw. Nispera li ma jagħmlulu xejn, għadu żagħżugħ wisq, ħerqan kemm trid imma bil-kem kien jafx qed jagħmel. Mhux bħalna xjuħ. Qatt nisma. Ġofija ebbusija tal-ħadit. Nissielet ma' kull ħiel ta' kompromess ta' ħniena miegħu, ma' kull taħrika ta' ġibda lejh. Hekk dejjem ħsebt jien, ġelet ruħi ngħid. Ma jfissirx li ma jemminx fil-kawża tagħna, eh? Il-Konti qalli minnu fih. Elena ħakmitlu jdejh. Ija torqod sew ħanini. Ija tiekol biżejjed, jieħdu ħsiebek. Nispera, li mhumiex isawtuk? Id-daħka tal-Konti ġelet lill-oħrajn iħarsu lejna. Oh, x'iddejja redikola, Elena. Melsela ħaddejja. Tal-waqt noħroġ minn hawn, tinkwita xejn. Taħarsa madwaru, kompla. Ux, Lorenz. U għemizni. Intemmet iż-żjara. Kienet qabdet niżla x-xita. Aħna u nsuq u lem ħares lejn il-ħitan għoljin u ħoxnin tal-ħabs. U deċidejt li dak il-jum kien perfett biex inwettaq li t-tieni parti ta' kelimti għas-supretendent. Salada fil-ħodu kienu stħarġu il-kappelli kollha tal-kampanja u sabu kaxxi bl-armi fi tnejn minnhom. Għalkemm mhux blad kbir li Paul kien tani x'nifhem. U aktar nies ġew arrestati. Esther kienet tilfet għajn waħda. Baqgħet immankata f'siq waħda għall-omora. It-tabib tagħha u n-nurs għenuni noħroġa mill-isptar. Hu serraħ fuq il-bastun tbissmet u tat ħajr lil kulħadd. Kella biċċa sewda fuq il-għajn li tilfet. Xi ġrieħi fuq wiċċa kienu għadhom ma għaddew liex għal kollox. Xi oħrajn kienu diġa kif kienu se jibqgħu fondi u għal dejjem. Ippruvajt niftakar kif kien wiċċa qabel. Xejn ma swiet biex ixxejjen ir-rabja li kelli fuqi. Is-saħħa u l-qawwa kienu qebu minn fuq wiċċa. Deret 20 sena akbar u tzappa b'mhux ħażin. Hekk kellha tibqa'. It-tabib kien ta' parir li twarrab il-bastun kemm jista' jkun malajr. Poġġejta ħdejja fil-karozza. Kelli noħodha għand waħda mizzijiet tagħha l-belt fejn kellha tinġabar ma' omma u ma' tnejn minħu tas-subien. Minflok, dawart il-karozza ħabta u sabta u soqta għal Aunt Elena f'Tower Road. Il-kontessa kienet id-dar. Initni noħroġ lill-estel mill-karozza u indaħħalha ġewwa. Kienet l-ewwel darba li qatt iltaqgħu. Lil Elena assistela bir-reqqa. Ħuda bil-ħlewwa lill-pazjenta kontessa, qattilha. Ippruvajt għalftit ma nkunx solenni wis imma marnexxilix. L-imġiba ta' Elena kienet tiġbidlek ammirazzjoni ta' dera mill-isbaħ. Iżda lewn wiċċa kien sar jagħti għal gris li hi skur ma setax tikkontrolla. Għall-ewwel Esther ħabtet tkun mistħija imma ma damitx ma nġibdet leha u qabdu jpaċċu flimkien. Elena ġabet ilna sandwiċi u ftit ċikkulata sħuna imħawra bil-kannella. Il-libsa ta' fuqha sawret ant perfetta l-ġisimha. Ġofija, xenqa sessuali u rabja. Ma stajtx inħares lejn Esther mingħajr ma nobot lil innifsi. Qomt, ħadt il-kikra miegħi u ersaqt lejn it-tieqa. Għandek xi aħbar tal-konti? Irċevejt ittra dal-ħodu minn għandu, qalt li Elena. Imbagħad nurijilek Lorenz. U daret lejn Esther biex tfissrilha. Żewġi b'xorti ħażina tefgħu il-ħabs. U x'aktar xi għalquh bilkemm ma konċett lill-Ester, b'dak wiċċa marra, imma il-leħħa ta' ħniena li minnu fih fawret lill-wiċċa raznitni. Minflok dawart wiċċi lejn it-triq. Warajja, minn fhom Esther, beda ħireġ kliem ta' simpatija u sħubija fin-nikett. Imbagħad ħadt l-Ester lem. Sakemm mort niċċekkja l-ilma tal-karozza ħallejthom it-tnejn weħedhom fil-parapet. Ħarist lehom. Kienu bil-wieqfa ħdejn xulxin imma f'għajnejja dak il-ħin deru qishom l-ewwel nett, waħda maqtuwa għal kollox mill-oħra. Imbagħad, f'mument wieħed ta' intwizzjoni li nixxifni daqs kemm ġieni għall-arrieda, it-tnejn flimkien maqtuwejn minni. Waħda sabiħa, f'sħiħa bla mit-tifsa. L-oħra, Esther insiet x'kontet tilha. U pruvat timxi weħeda. Qabel ma Elena setgħet iż-żomma, tfixklet u waqgħet fl-art. Ma felħeġ iż-żomm bid-daħk li qabada aħna u ngħinuha tqum. Ampina ta' rota misjuqa minn tfajjel. Dam dmitni minn ġewwa. Imbagħad tlaqna bil-karozza. Esther ixxejjer lil Elena u Elena bil-wieqfa fil-parapet. Dera stupenda, libsa elegantament l-iswed, wiċċa qabjat u solenni. Qatt ma kont rajta daqshekk sabiħa, daqshekk ix-xenqek. Settembru 1939. L-Ingilterra u l-Germania daħlu fi gwerra ma' xulxin. Meta kulħadd kien qed jistenna lill-Italja tidħol hija wkoll bisħab ma' Hitler, ġew imħabbra l-liġijiet ta' emerġenza fuq dawn il-gżejjer u bdew il-kawżi. Ma ħadux fit-tul, imma kienu effettivi. Xejn ma tħalla barra. Paul inżamm arrestat għal perjodu indefinit. Il-konti u tliet mexxejja oħra jingħataw il-pjena tal-mewt permezz tat-tallieq. Issa naraw x'għandna. Għal xi żewġ tilieli jew tlieta rġajt għext f'moħħi l-ġrajiet kollha ta' dawk l-aħħar ftit xhur. Taħriġ ta' kastik u turment. Fl-aħħar aċċettajt bisħieħ ir-realtà tagħhom. Fl-istess waqt ħassejtni kif stħajjilthom iħossuhom irġiel, irġiel verament maturi. Inkaxxat sew fit-tieni qoxra tiegħi, imkemxa u mħaffra biż-żmien. L-erbejnijiet. Mussolini iddikjara gwerra kontra l-alleati fil-għaxija tal-10 ta' Ġunju 1940, disa xhur wara il-bidu tal-gwerra Anglo-Germanika. Mas-sebħ tal-11 ta' Ġunju, l-ewwel bombers Taljani taru għal fuqna u bombardjaw il-port il-kbir u l-Kottonera u qatlu 23 pajżan, 7 soldati u l-ewwel 5 artillieri Maltin li kienu f'ħidma ta' taqbit. It-tarza tal-ammirajat kienet għadha kemm fetħet bwieba għal dakinhar, għal dawk l-eluf ta' ħaddiema li kienu jiġu bix-xarabanks mill-ibliet u l-irħula kollha ta' Malta. Ma setax jittajmjana aħjar. Kien ħaqqu proset iż-żrinġ. L-ewwel sirena tal-errejt ma smajtiex, għax kont qed nieħu doċċa u s-sinjali tas-sirena kienu għadhom ma laħqux dak il-livell sofistikat ta' meta xteret aktar l-Olokawst. Aħjar tħaffef taf. Dak kien wieħed mill-lawċin li kien mixħut f'sottu minħabba infezzjoni ħafifa fil-kliewi. Il-biesu xeddu fuq il-piġama. Il-ħoss ħakkiemi tal-ajruplani tqal wasal fuqna bħaddew imkarkar bl-atmiem ta' xirada. L-alert, bil-kem kien laħaq ingħata 5 minuti, illi l-ajruplani tal-għadu ma qasmux il-kosta. Ħafif nilbes. L-awċ iniżel jiġri t-taraċ u jinmort lejn it-tieqa nħares lejn is-sema. It-tisfir xejn tas-soltu ta' bombi neżlin. Trap u duħħan jolew il-fuq mitlet tibliet qodma man-naħa l-oħra tal-port. Xena li bħala qatt ma kont rajt qabel. Ma kienx seddu ma ssir dera ta' kuljum din. Il-bima umana fl-aktar ħidma għall-qalba. Kien l-istint purament tan-nimalesk tiegħi li ġibidni l-barra fit-triq. Hemmhekk iżda ma kien hemm xejn paniku annimalesk. Fost in-nies iħaffu maġlin. Fras it-tarax ta' tlarkata ornamentali tal-barrakka ta' fuq, wieħed pajżan bel mużejr fuq rasu beda jgħajjat.
Wara xibeb tal-Knisja! Jew id-dar taħt it-tarax isa isa aġlu aġlu!
Lebbitna minn ħdejh. Storbju. Trap imħallat ma' doħħan iswed u mżewwa bid-deb sebħi ta' ħitan tal-Franka infarka li darba kienu djar. Ir-reġija aeronautika ta' Mussolini deret bħal serbut ma taqtaxejn ta' bejja ma' dejjin fil-ftuħ dejja ta' bejn bejtu ieħor. Il-kanuni ta' madwar il-portu tal-belt kollha kienu qegħdin jisparaw imma l-isplużjonijiet tal-bombi kienu wiss aktar spissi. Id-defiss malaj wara bi poħxon u għoli ta' waħda mid-djar kbar ta' triq kien hemm rassa ta' nies madwari kulħadd sieket. It-triq battala. Għajnejn imdejqa ġuħ sofor, xuftejn maqsumin, xuftejn jitolbu, trof ofxar jgħattu l-imnifsejn u l-ħluq. Tifla żgħira tolfoq f'ħodon mara imdaħla fi żmien. Raġel sajjar libes kappell kellu l-għadma ta' minkbu ta' fas fuq l-istonku tiegħi. Ollejt witċi, għalli nieħu ftit tan-nifs imma it-trap f'gani u solt fuq dawn in-nies. Impossibbli li neħles idejja ħalli nagħti ħalqi. Oħrajn inewħu u jitolbu bleħenoli u f'daqqa jaqgħu fil-muta donnu xi sinjal minn quddiem nett tal-merħla. F'mument sieket minnhom li malajr tfarrak ftakart il-għaġla f'nies oħra. Fester, Paul, Felen. L-ewwel biża veru tal-gwerra li ħakimni għadni niftakru sew. Kien wara li għaddi li skoss u ġieħ taħt zaqqi. Fil-ħruq iniggess li ħalla warajħ, dejt nixtieq li r-raġel ta' quddiemi kien xi żewġ metri itwal. U dan kollu kien li moddi u jien kont għadni kemm dejt niskopri lil Paul u lil Lester għall-ewwel darba. Dak kien il-waqt li l ġieħetlu meta mesni ħfint id-destin tiegħi. U ġeltu jgħaddi minn modijiet ibaqbqu kollha ħniena u jixelu bl-ilwien ta' rebbija mimlija tama u mħabba. Bot mir-renju tax-xadini, bot mir-renju tax-xadini, bot minn kull tiżbit ta' merħliet jintnu. Id-dar ta' tzijieta ħelsitha ħafif. Ħadda imkemmex. Fuq wiċċa l-lewn xejn naturali ta' eċitament imnissel mill-biża. Il-ġrieħi imqabżin u griżi aktar mis-soltu. Dana kollu, Ester, deret kollha ferħana malli ratni. Qaltli li l-familja ta' tzijieta kollha hi omma u ħuta kienu stkennew taħt it-taraġ. Għaliex tzijieta kienet semethom jgħidu fuq ir-Redifusion li dak kien l-aħjar post kenni fid-dar. X'inħawi kienu ġabdew iħaffru x-xeltrijiet imma dak tat-triq tagħhom kienu għadhom ma lestewx. Dbaxxejt u ġbartilha l-bastun li kienet waqgħet bl-eċitament tal-merħba. Ester, fuq tagħha, ħafifa daqs ħuttafa. Dik li qatt ma mxiet meta setgħu tiġri. It-tir biex tilqani xu xita jiżeffen madwar dik ir-ras glorjuża tagħha, ix-xemx fuq wiċċa. Ġiet f'daqqa, qaltli, tibki hi u titbissem it-bissima kera u mimlija niket tagħha. Xi tifkiriet
يبقوا.
Wemmek naslu fit-tmiem is-silta li kellna għalikom għall-programm tal-lum mir-rumanz ta' Francis Ebejjer Requiem for a Malta Fascist kif tradotta għal-Malti mill-professur Charles Briffa bit-titolu Requiem għal siħbi faxxista. Aktar qari minn dan ir-rumanz inwaslulkom fil-programm tal-ġimgħa d-dieħla. Sadakinar jena Anton Farrugia fismi u fisem it-tekniku tal-programm li l-lum kien Samuel Attart fisimna t-nejn minn qalbi sa ma nerġgħu niltaqgħu nawguralkom aktar saħħa, aktar slim.
Għadkom kemm smajtu ir-Requiem ta' Bejjer mir-rumanz Requiem għal siħbi faxxista. Qari u produzzjoni ta' Anton Farrugia.